Καθίστε αδερφοί, θα διαβάσουμε σήμερα, συνεχίζουμε τη σειρά μας το άλλα της γης, από τη σελίδα 1037. Σελίδα 1037. Προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 1. Εφεσίους, σίγμα ταφ 1. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή της είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, για να γίνει σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και αδερφοί, δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος ο άνθρωπος να πάει στον ουρανό με αρκετά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Αρκετά μεγάλα ποσοστά. Πολύ εύκολος τρόπος να βρεθεί ο άνθρωπος στον ουρανό είναι να μην κρίνει τον άλλον. Δηλαδή εδώ τώρα είχαμε πει ότι είναι μια παθητική αγιότητα. Υπάρχει η ενεργητική αγιότητα που κάνεις το καλό, ενεργείς το καλό, ενεργείς το λόγο του Θεού, αλλά υπάρχει και η παθητική αγιότητα. Όπως υπάρχει η κατενέργεια αμαρτία και υπάρχει και η παθητική αμαρτία. Η άρνηση του καλού, η απόσταση από το καλό. Υπάρχει και η κατενέργεια αμαρτία να κάνεις το κακό. Έτσι. Και είπαμε το να μην κρίνει κάποιος είναι πολύ ασφαλής τρόπος να πάει στον ουρανό. Μπορεί πολλά να μην έχεις τη δύναμη να τα κάνεις που σου ζητάει ο Θεός. Αλλά αν δεν κρίνεις, γιατί ο Θεός δεσμεύεται με το λόγο του τον ίδιο. Αν δεν κρίνεις τους άλλους, ούτε κι εγώ θα κρίνω εσένα. Θα παραβεί το λόγο του? Θα παραβεί το λόγο του? Όχι. Επομένως ένας ωραίος τρόπος για να πάμε στον ουρανό είναι να μην κρίνουμε κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είχαμε πει λοιπόν, είχαμε αναλύσει. Αδερφοί αγαπητοί, βέβαια ο άνθρωπος είναι κριτικό, όχι κριτικό από την Κρήτη, με γιώτα. Κριτικό. Δηλαδή έχει μέσα του την κριτική ικανότητα, τη διάκριση, την κρίση, τη διακριτικότητα, όλα αυτά, γιατί αυτά είναι στοιχεία της θεϊκότητας που έχει μέσα του. Αλλά χρειάζεται επικοδομητική κριτική που λέμε, όχι κριτική με την έννοια της κατάκρισης, αλλά με την έννοια της οικοδομής. Αυτό είναι δεκτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το είχαμε αναλύσει λίγο την προηγούμενη φορά και εδώ βρισκόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, σε ένα άλλας της γης, το οποίο είναι από τα σημαντικότερες περικοπές της σειράς που κάνουμε. Είναι τα τέκνα και οι γονείς. Δεν πρόκειται για άλλα, πρόκειται για αλατιέρες μεγάλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα τέκνα και οι γονείς. Και θα δούμε γιατί είναι αλατιέρες μεγάλες. Γιατί αυτοί, σαν άλλας της γης, συγκροτούν την κοινωνία. Καταλάβατε, συγκροτούν την κοινωνία. Και άμα είναι καλά τα παιδιά και καλοί οι γονείς, άρα είναι και η κοινωνία καλή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και πολύ σημαντικές βάσεις. Τα τέκνα, λέει, υπακούεται εις τους γονείς, έτσι, εν Κυρίω, στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιο. Ενώ λέει κατά πάντα, έτσι, διότι τούτο είναι δίκαιο. Τα τέκνα να υπακούν στους γονείς εν Κυρίω. Όχι δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν γονείς που δεν είναι εν Κυρίω. Εκεί υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να το πει ο μπαμπάς του παιδιού ότι δεν θα ξαναπάς εκεί μέσα. Δεν είναι εν Κυρίω αυτό. Οπωσδήποτε εδώ θα υπάρξει ρήξη. Θα υπάρξει, ας πούμε, πρόβλημα. Γιατί έχει πει ότι ο Κύριος, η εχθρή του ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Και αυτό είναι λογικό να υπάρξει λοιπόν μία κρίση. Αλλά όταν πρόκειται εν Κυρίω, είναι δίκαιο τα τέκνα να υπακούν στους γονείς. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πολλά έχει, βέβαια θα λέγαμε εδώ το ζήτημα αυτό, έχει αστερίσκους. Έχει αστερίσκους. Μπορεί οι γονείς να κάνουν λάθος. Μπορεί οι γονείς να μην είναι αρκετά το επίπεδό τους τέτοιο που να μπορέσουν να προσφέρουν το σωστό. Μπορεί να έχουν κάποια... Εδώ μένουμε, αδερφοί, στο γενικότερο πλαίσιο και κάθε περίπτωση έχει την εξειδικευσή της. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της, ας πούμε, χρειά και βαρύτητα. Όμως τα τέκνα πρέπει να υπακούν εις τους γονείς. Είναι δίκαιο εν Κυρίω. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, αν ένα παιδί δεν ακούει τους γονείς του, αύριο δεν θα ακούει το δασκαλό του. Μεθαύριο δεν θα ακούει τον καθηγητή του και παραμεθαύριο δεν θα ακούει το Θεό του. Διότι η υπακοή ή η ανυπακοή είναι στοιχεία χαρακτήρος του ανθρώπου. Και ή είναι υπάκουος και είναι υπάκουος και στον μπαμπά και στη μαμά και στον παππού και στη γιαγιά και στον καθηγητή και στον δάσκαλο και στο Θεό, ή είναι ανυπάκουος και στον μπαμπά και στη μαμά και στον δάσκαλο και στον καθηγητή και στο Θεό. Καταλάβατε? Δηλαδή η υπακοή ή η ανυπακοή είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου και εκφράζεται και φανερώνεται σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί να υπακούσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αν ένα παιδί είναι υπάκουο στους γονείς, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υπάκουο και στο Θεό και στον Κύριο. Και αυτό είναι ευεργέτημα μεγάλο, να μάθει το παιδί την υπακοή στους γονείς από μικρό. Το πώς θα μάθει το παιδί την υπακοή, γιατί έτσι θα γίνει το άλας της γης. Θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, από πότε ένα παιδί, ας πούμε, αρχίζει να μαθαίνει. Από πότε? Όταν γεννηθεί, όταν είναι 6 μηνών, όταν είναι ενός έτους, 3 ετών? Οι καθηγητές λένε από την ώρα της σύλληψης, από την κοιλιά. Λέει, τώρα θα ακούτε κλασική μουσική, θα είστε ήσυχοι, δεν θα κάνετε φασαρία, γιατί το παιδί λαμβάνει, λέει, όλα αυτά τα μηνύματα μέσω του νευροδιαβιβαστών, ας πούμε, που έχει από τη μητέρα του, ας πούμε, μέσα στην κοιλιά. Και αν η μητέρα στεναχωρηθεί, μπορεί το παιδί να βγει με προβλήματα, και αν έχει άγχος και αυτά, μπορεί. Έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Η εκπαίδευση, λέει, και η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την ώρα που θα γεννηθούν οι γονείς του. Και εδώ είναι πράγματι σημαντικό και αληθινό αυτό. Η εκπαίδευση του παιδιού αρχίζει από την ώρα που θα γεννηθούν οι γονείς του. Γιατί οι γονείς του πώς θα μεγαλώσουν, έχει αυτό το αντίκτυπο στο πώς θα μεγαλώσουν το παιδί τους. Άρα λοιπόν δεν πάμε τώρα τα τέκνα μόνο να υπακούν, αλλά οι γονείς να κάνουν τα τέκνα τους να υπακούν και να είναι υπάκουα. Η ευθύνη λοιπόν είναι και στους δύο, θα λέγαμε. Πρώτα βέβαια η ευθύνη είναι στους γονείς. Οι γονείς, αδερφοί αγαπητοί, μεγαλώνουν, γι' αυτό λέμε, οι πατέρες μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Οι γονείς πολλές φορές μεγαλώνουν ανταγωνιστικά με τα παιδιά τους. Ρωτάνε τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, μπαμπά, τι σημαίνει η λέξη, ξέρω εγώ, είπαμε μια έκφραση, παραθύναλος. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση, παραθύναλος? Χα, καλά, τι, ούτε αυτό δεν ξέρεις. Και το παιδί τι κάνει εκείνη την ώρα? Ο, σφίγγεται μέσα του και βλέπει ότι έχει ανταγωνιστική σχέση με τον μπαμπά και βλέπει τον μπαμπά ως κάτι διαφορετικό. Ενώ έπρεπε να του πει, παιδί μου, ότι είναι πολύ εύκολο, αλλά πού να το ξέρεις. Σημαίνει παραθύναλος, σημαίνει με ξάπλα στην παραλία. Μπαμπά, τι σημαίνει η λέξη, ξέρω εγώ, σαρδανάπαλος? Α, καλά, σαρδανάπαλος είσαι εσύ, παιδί μου, δεν ξέρεις τι σημαίνει σαρδανάπαλος? Και τι γίνεται τώρα? Αρχίζει το παιδί να περιορίζεται και να μην εμπιστεύεται τον μπαμπά πλέον, γιατί σου λέει, την επόμενη φορά που θα τον ξαναρωτήσω, θα με προσβάλλει πάλι. Και θα δείξει πόσο πολλά ξέρει αυτός και πόσο λίγα ξέρω εγώ. Αυτά το παιδί δεν θα τις κάνει τις σκέψεις αυτές ενσυνείδητα, αλλά θα περάσουν στο υποσυνείδητό του και το αποτέλεσμα είναι να μην εμπιστεύεται το γονιό του πλέον και να μην θέλει να εκθέσει την ψυχή του, γιατί αισθάνεται κατώτερος. Και τι γίνεται τώρα? Αρχίζει το παιδί να βλέπει με διαφορετικό τρόπο τον μπαμπά και τη μαμά, αν βρίσκονται έτσι. Ή αρχίζει το παιδί τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να... Οι γονείς δηλαδή έχουν την ευθύνη, θα λέγαμε, για τα παιδιά να μεγαλώνουν σωστά και ορθά. Εδώ πέρα που είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, όλοι, να ξέρετε, όλοι έχουμε κάνει πολλά λάθη πάνω στα παιδιά μας. Τώρα εγώ λέω, να είχα ένα παιδί τώρα, κύριε, λέω, τώρα θα το εκπαίδευα καλά, όπως όχι όταν ήμουνα, έτσι δεν είναι? Και βλέπω τα λάθη που έχουμε κάνει πάνω στα παιδιά μας. Και αδερφοί αγαπητοί, θέλει σοφία Κυρίου. Γι' αυτό λέει, εκτρέφετε τα τέκνα σας, τι λέει, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι είναι πολύ σημαντικό εδώ τα παιδιά να υπακούν στους γονείς σας εν Κυρίω. Δηλαδή το κλειδί στο όλο αυτό σύστημα για να γίνουν καλά παιδιά και τα παιδιά να είναι το άλλα της γης, να είναι ένα στολίδι στο σχολείο τους. Θυμάμαι, σας πω το εξής, αδερφή αγαπητή, ένας μου διηγήθηκε τι είπαν οι δασκάλα στο δημοτικό. Παιδί Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη δεν θυμάμαι τι ήτανε, πιάνει τη μαμά η δασκάλα και της λέει: όταν έχω πολλά προβλήματα, όταν είμαι στενοχωρημένη από το σπίτι ή έχω δημιουργηθεί πολλά προβλήματα εδώ με τον διευθυντή και τα λοιπά, στο διάλειμμα πάω και μιλάω με το γιο σας. Ακούτε τι είπε η δασκάλα? Το παιδάκι ήταν πιστό. Τρίτης Δημοτικού ή Δευτέρας. Στο διάλειμμα πάω και μιλάω με το γιο σας. Και ό,τι και να έχω μου περνάει. Τι παιδί είναι αυτό? Δεν είναι παιδί, αλατιέρα είναι. Είναι αλατιέρα. Είναι το άλας της γης. Καταλάβατε? Ευτυχώς εδώ μέσα, παραδείγματος χάρη, που υπάρχεις κι εσύ. Και είναι ένα φως του κόσμου. Το άλας της γης είστε και το φως του κόσμου. Το παιδί λοιπόν είναι το αλάτι της κοινωνίας, το αλάτι της γης. Άμα τα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πάμε στις παροιμίες. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο κεφάλαιο, ξεκινάμε με μία λέξη. Ιέ μου. 7 κεφάλαια παροιμιών. Πάμε να δείτε. Είναι στη σελίδα Ψαλμοί, παροιμίες. Είναι σελίδα 584. Αφού λοιπόν λέει την εισαγωγή, κεφάλαιο Α, 584 σελίδα, οι παροιμίες του Σολομώντος, να λάβουν η διδασκαλία και τα λοιπά, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, και στο 8 και στο 10 ξεκινάει. Άκουε Ιέ μου την διδασκαλία του πατρός σου και μην απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου. Να λοιπόν ο Υιός και οι γονείς του πατρός και της μητρός, έτσι. Και λέει στο 10, Ιέ μου, ξεκινάει λοιπόν, Ιέ μου. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, ξεκινάει, Ιέ μου. Βλέπετε, αν δεχτείς τους λόγους μου. Και πολλές φορές τη λέει τη λέξη. Πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, ξεκινάει, ένα εδάφιο, Ιέ μου. Βλέπετε, μη λησμονείς τους νόμους μου. Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο, ακούσατε τέκνα μου. Τέταρτο κεφάλαιο, πάμε πέμπτο κεφάλαιο, Ιέ μου, ξεκινάει πάλι. Πρόσεχε στη σοφία μου. Πάμε έκτο κεφάλαιο, Ιέ μου, ξεκινάει πάλι. Πάμε έβδομο κεφάλαιο, ξεκινάει πάλι, Ιέ μου. Και δεν ξέρω πόσες άπειρες φορές πρέπει να το λέει, χίλιες φορές ας πούμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εν Κυρίω τα τέκνα γίνονται το άλας της γης. Εν Κυρίω. Και αδερφοί αγαπητοί, να υπακούνε κατά πάντα. Να υπακούνε, λέει, κατά πάντα, γιατί οι γονείς είναι πιστοί και είναι δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Προσεύχονται για τα παιδιά τους. Τα παιδιά λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, για να γίνουν υπάκουα παιδιά, φταίνε τις πιο πολλές φορές οι γονείς. Άμα θα δείτε τα παιδιά που έχουν βγει στο περιθώριο της κοινωνίας, αδερφοί αγαπητοί, και έχουν πέσει σε ουσίες, σε μεγάλες κλοπές και έχουν γίνει. Είναι παιδιά με πολλά κενά μέσα στην καρδιά τους, κυρίως είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών που δεν είναι βέβαια εν Κυρίω και δεν είναι το άλας της γης. Αυτά τα παιδιά, αδερφοί αγαπητοί, μεγάλωσαν ίσως σε περιβάλλον, τοξικό περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη έβλεπαν να καυγαδίζουν οι γονείς, να μαλώνουν, να απορρίπτονται τα παιδιά, να δέχονται απόρριψη μέσα στην οικογένεια. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχει και η υπερβολική λατρεία στα παιδιά. Όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, σποραδικά σε πολλά κηρύγματα, σήμερα οι άνθρωποι τους θεούς τους δεν τους κάνουν, τους γεννάνε και τους λατρεύουν. Φτάνουν σε σημεία να λατρεύουν τα παιδιά τους σε αρρωστημένη κατάσταση, ενώ πρέπει να τα αγαπάνε εν Κυρίω. Και βλέπετε, αδερφοί, τα παιδιά να είναι τόσο κακομαθημένα σήμερα, μα τόσο κακομαθημένα, εγωιστικά μεγαλωμένα, ώστε δεν συμμαζεύεται η κοινωνία με τίποτα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, και το επαναλαμβάνουμε τώρα αφού το Πνεύμα το Άγιο μας τα δίνει, κοσμικότητα δεν είναι να βάλει η γυναίκα μία καρφίτσα ή έβαλε ένα δακτυλίδι μονόπετρο που της χάρισε ο προπάπος της. Έτσι, κοσμικότητα είναι να περάσει στην Εκκλησία το κοσμικό πνεύμα, δηλαδή το ανταγωνιστικό κοσμικό πνεύμα, το πνεύμα, ας πούμε, του πώς είναι ο κόσμος σήμερα, να περάσει αυτό το πνεύμα της διδασκαλίας, των παιδιών, της ανατροπής και όλο αυτό το πνεύμα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, κάθεται στο σπίτι οι γονείς και μιλάνε, παραδείγματος χάρη, και λένε: «Υιέ μου, είσαι σκράπας». Γιατί? Γιατί του αδελφού ο γιος πέρασε πολυτεχνείο και εσύ πήγες ΤΕΗ αρχιτεκτονικής τοπίου στο Ταμτούμτερε. Τι είναι αυτά? Το κοίτα το παιδί του αδελφού. Και τι γίνεται τώρα? Βάζουν ένα ανταγωνιστικό πνεύμα. Κοίταξε ο ξαδερφός σου πόσο προόδευσε και εσύ πόσο πει. Και είναι ένα κοσμικό πνεύμα, αδελφοί αγαπητοί, εγωιστικό, που μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία πρέπει να αναχαιτίζει τα κύματα της κοσμικότητος που εισέρχονται μέσα και πρέπει να δημιουργεί ανθρώπους ισχυρούς μεν, ταπεινούς δε. Να ξέρετε το εξής: ισχυρότεροι άνθρωποι από τους χριστιανούς δεν υπάρχουν, αλλά ταπεινότεροι πάλι δεν υπάρχουν. Επαινούν οι άνθρωποι τη μετριοφροσύνη, την οποία ο Θεός βδελίτεται. Έτσι, είναι πολύ μετριοφρόνη, είστε πολύ μετριόφρον, και ο άλλος περηφανεύεται γιατί είναι μετριόφρον. Η μετριοφροσύνη είναι αυτό το οποίο βδελίτεται ο Θεός. Είσαι χλιαρός, μέτριος δηλαδή, ούτε ψυχρός, ούτε, τι θερμοκρασία έχει το νερό, μέτρια, δεν τη θέλω. Ούτε χλιαρός, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός. Επειδή λοιπόν είσαι χλιαρός, μέλει να σε εξεμέσω εκ του στοματός μου. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ζέων κατά το πνεύμα. Ζέων σημαίνει καυτός, βραστός κατά το πνεύμα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός φτιάχνει παιδιά δυνατά μεν. Γιατί για να πει κάποιος όχι στην αμαρτία πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά ταπεινά δε. Καταλάβατε? Γιατί το κοσμικό πνεύμα τι είναι? Τα στοιχεία του κόσμου, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία. Καταλάβατε? Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Αυτό είναι κοσμικό πνεύμα. Αν ο γονιός βάλει τώρα μέσα στο παιδί του κοσμικό πνεύμα και θέλει να ανταγωνιστεί τα άλλα παιδιά, τότε, αδερφοί αγαπητοί, το κοσμικό αυτό πνεύμα μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Αλλά τον μισεί τον κόσμο ο Κύριος και το φρόνημα του κόσμου, έτσι. Τον κόσμο τον αγάπησε με την έννοια τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί πολλές φορές γιατί ο γονιός του λέει ορισμένα πράγματα για να γίνει το άλλα στις γης. Όμως, εάν ο μπαμπάς έχει αποδεχθεί το παιδί, το έχει αγαπήσει, το υπηρετεί, το παιδί θα υπακούει γιατί το είπε ο μπαμπάς, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει γιατί. Τι γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, τώρα? Συμβαίνει το εξής. Μέσα στην οικογένεια να προσπαθούν να επιβάλλουμε την υπακοή στα παιδιά με ανορθόδοξους τρόπους. Να τα πλακώνουμε στο ξύλο. Μερικοί ξύλο, ξύλο στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά έχουν αγανακτήσει. Ας πούμε, δεν είπαμε να το δένεις το παιδί σου μέρα νύχτα. Απαγορεύεται αυτό, είναι αμαρτία να το κάνεις. Συνέχεια, τι το χτυπάς το παιδί? Είναι εικόνα Θεού. Το παιδί, να ξέρετε ότι στην πολλή βία το παιδί γίνεται υποκριτής. Καταλάβατε? Όταν ασκείς βία στο παιδί, υποκριτής, κάνει ότι υπακούει. Δεν υπακούει πραγματικά, για να μην τη φάει. Για να μην φάει ξύλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η βία λοιπόν δημιουργεί στο παιδί υποκριτική τάση. Πάει το παιδί, παραδείγματος χάρη, να ζητήσει: «Μπαμπά, θα μου πάρεις ένα μολύβι?» Και ήδη έχει κάνει έτσι. Δεν ξέρει ότι θα του την κοπανίσει ο μπαμπάς. «Μαμά, θα μου βάλει να πάω?» Το παιδί είναι ολοσάμινα. Καταλάβατε? Δεν είναι αυτό σωστό. Μην το κάνεις αυτό, παιδί μου, ξύλο. Ξύλο, ξύλο. Δεν δημιουργείς το αλάτι της γης. Το χαλάς το αλάτι της γης τότε. Αυτή είναι η μία περίπτωση, αδερφοί αγαπητοί, να ασκούμε στα παιδιά βία για να γίνουν υπάκουα. Δεν πετυχαίνουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Να το ξέρετε αυτό. Οπωσδήποτε σαν γονιός μπορεί να κάποια στιγμή κάτι λίγο τέλος πάντων να γίνει, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Το παιδί να φοβάται μέσα στο σπίτι, γιατί το παιδί θα γίνει υποκριτής στο τέλος. Και όπου ασκείται και πάρα πολύ βία, το παιδί αρχίζει ο χαρακτήρας του να αλλοιώνεται πάρα πολύ. Δηλαδή να αλλοιώνονται πολύ βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Το παιδί λοιπόν θέλει αγάπη και αποδοχή. Και οι γονείς να είναι ταπεινοί και με σεβασμό προς την προσωπικότητα του παιδιού. Τότε θα κάνεις άλλας της γης. Δεν θα είσαι εσύ σαν γονιός άλλας, θα είσαι ορυχείο άλατος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα βγάζεις παιδιά άλλας και η κοινωνία θα αλατίζεται. Θα βελτιώνεις την κοινωνία, θα βελτιώνεις το περιβάλλον σου. Υπάρχει άλλη άποψη, ας πούμε, άμα θα δείτε Α Βασιλέον, Α κεφάλαιο, εξεδάφιο, αδερφοί, λέει το εξής. Κάτι κακομαθημένα εγωίστικα παιδιά που φέρανε μόνο ξύλο. Εδώ που τα λέγαμε δηλαδή, αν δεν μας άκουγε κανένας, τα λέγαμε δίλτο. Αλλά είπαμε πριν όχι. Είναι Α Βασιλέον, Α κεφάλαιο. Λέει, κοιτάξτε. Λέει, το 5 εδάφιο. Τότε Αδωνίας, ο υιός της Αγκίθ, επήλθε σε αυτόν λέγον. Ακούτε τώρα που λέγαμε πριν, ταπεινά παιδιά, δυνατά όμως. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε ο γιος του Δαβίδ. Έτσι. Λέει, τι ήτανε. Ο γιος της Αγκίθ επήλθε σε αυτόν λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί ο γιος αυτού του βασιλιά θέλησε να γίνει βασιλιάς στη θέση του βασιλιά και γιατί επήλθε το παιδί αυτό και υπερηφανεύτηκε. Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να παράγει ταπεινούς χαρακτήρες που είναι ενώπιον του Θεού και όχι μετρίους ή κακούς. Λοιπόν, να γιατί επήθη. Το λέει, ο δε πατήρ αυτού στο 6 δεν επίκρανε ποτέ αυτόν, λέγον προς αυτόν, γιατί εσύ πράτης ούτω. Να το λοιπόν, αδερφοί, ένα άλλο πράγμα που καταστρέφει τα παιδιά. Ο πατέρας του τον είχε αδυναμία. Ο πατέρας του τον λάτρευε. Και ποτέ δεν του είπε, γιατί το κάνεις αυτό παιδί μου. Και ποτέ δεν τον έλεγξε. Και να που έφτασε το παιδί στην έπαρση, στην αλαζονία και να θέλει τώρα να εκθρονήσει τον πατέρα του, τέλος πάντων τον αδελφό του, για να γίνει εκείνος βασιλιάς. Είχε μπει έπαρση μέσα στην καρδιά του, αδερφή αγαπητή, γιατί ο πατέρας του δεν του χάλασε ποτέ χατήρι. Αν θέλει να καταστρέψει έναν άνθρωπο, μην του χαλάς ποτέ το χατήρι. Και βλέπουμε, αδερφή αγαπητή, εδώ λοιπόν ότι το παιδί αυτό χάλασε, έγινε υπερήφανο, κακό, αντιδραστικό, αυθάδικο, σκληρό και εγωιστής, γιατί ο πατέρας του τον λάτρευε για Θεό και δεν του χάλαγε ποτέ χατήρι, ποτέ δεν τον επίκρινε ο πατέρας του και να του πει, παιδί μου, γιατί το κάνεις αυτό. Μπαμπά, σήμερα έκλεψα ένα ποδήλατο. Αδυναμία σου είναι, παιδί μου, τι να κάνουμε, δεν θα σε σκοτώσουμε κιόλας. Μεθαύριο έκλεψε ένα αυτοκίνητο του μπαμπά. Να προσέχεις, παιδί μου, άλλη φορά. Λοιπόν, αδερφή αγαπητή, δεν του χάλαγε χατήρι και έγινε κακό παιδί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα περίεργα πράγματα. Άμα θα πάμε στον Ηλί, έτσι, θα δούμε, αδερφή αγαπητή, τι έγινε με τον Ηλί. Ο Ηλί είχε δύο παιδιά τα οποία κάνανε μεγάλες ζημιές. Ήτανε παιδιά όχι το άλας της γης, αλλά η σύψη της γης, η καταστροφή του ναού του ιερού εκεί, η καταστροφή της θυσίας, ήταν η καταστροφή της εκκλησίας, γιατί και εκείνος, αδερφοί αγαπητοί, δεν έλεγχε τα παιδιά του καθόλου. Εδώ στο Βασιλόν δεν είναι και αυτό, νομίζω, δεν θυμάμαι που είναι. Σαμουήλ, πάμε. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, και αυτός ο Ηλί δεν έλεγχε ποτέ τα παιδιά του. Α Σαμουήλ είμαστε, Λοιπόν, και είναι στο κεφάλαιο Δέλτα μάλλον. Ναι, είναι στο κεφάλαιο Β. Ο Κύριος τον αποδοκιμάζει τον Ηλί. Και ξέρετε γιατί τον αποδοκιμάζει? Είπαμε πριν κάτι, αδερφοί, είπαμε το εξής, ότι οι άνθρωποι γεννάνε τους θεούς. Έτσι, γεννάνε τους θεούς. Και ο Ηλί, τι του λέει ο Κύριος? Τι του λέει του Ηλί ο Κύριος, γιατί τον αποδοκιμάζει? Για, ακούστε, είναι τρομερό. Είναι Β, 29, σελίδα 266. Για ποιο λόγο αποδοκιμάζει ο Κύριος τον Ηλί? 266 σελίδα, Α Σαμουήλ, Β, 29. Λέει, «Διατί λακτίζεται εις τη θυσία μου και εις την προσφορά μου, την οποίαν προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικηρή τηρίο μου», του λέει του Ηλί, «και δοξάζεις τους Υιούς σου υπέρ εμέ». Βλέπετε την αμαρτία που είχε πέσει ο Ηλί. Είχε κάνει τα παιδιά του θεούς. Έχεις βάλει τα παιδιά σου πάνω από μένα. Γιατί, γιατί αδερφοί και αγαπητοί, τι λέει εδώ? Γιατί ποτέ δεν έλεγε στα παιδιά του, έλεγε τέκνα μου, μην το κάνετε και αυτό, έλεγε αδερφοί και αγαπητοί. Αλλά όμως αδερφοί, όμως αδερφοί, ξέρετε τι λέει? Έλεγε ο Ηλί, ήταν πολύ γέρος, άκουσε όλα όσα έπρεπε τον Ηλί αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, 22 εδάφιο, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών των συνερχομένων εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, και είπε προς αυτούς, «Διατί κάνετε τι αυτά πράγματα? Διότι εγώ ακούω πράγματα δια σας παραπαντός τούτου του λαού, μη τέκνα μου, δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Σεις κάνετε το λαό του Κυρίου να γίνετε παραβάτης». Δεν έχετε καλή φήμη, τους λέει, γιατί κάνετε το λαό του Κυρίου να γίνετε παραβάτης. Δηλαδή ο Ηλί είχε δύο παιδιά τα οποία ήταν όχι το άλας της γης, η σύψη της γης. Δεν αμάρταναν μόνο τα ίδια τα παιδιά, αλλά αδερφοί, αμάρτανε και όλος ο λαός εξαιτίας τους. Η θυσία γινότανε εις βάρος τους και επέστρεφε εναντίον τους η κρίση του Θεού. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ πόσο πολύ μας πιάνει ο λόγος του Θεού που λέει οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι να έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Όλοι φυσικά, αλλά κυρίως οι εργάτες, είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι αυτό τον καιρό έχουμε πολύ ανάγκη από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ προσευχή για τους εργάτες, για τους ποιμένες, για τις οικογένειές τους. Διότι γνωρίζει και ο διάβολος το λόγο του Θεού και γνωρίζει την αχίλιο πτέρνα του καθενός. Σου λέει, δεν μπορώ τον ίδιο, παραδείγματος χάρη, γιατί αγιάζεται, προσεύχεται, αγωνίζεται, τέλος πάντων έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά θα βρω το παιδί. Και χτυπάει τους γονείς, οι οποίοι και κυρίως είναι στο έργο, όλους βέβαια, δεν κάνει ας πούμε διακρίσεις, αλλά κυρίως εδώ θα λέγαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη επίθεση, γιατί ξέρει, θα πατάξω τον ποιμένα και θα σκορπιστεί το ποίμνιο, θα σκορπιστούν τα πρόβατα. Εντάξει, αν πατάξω έναν ας πούμε απλό, θα χαθεί αυτός τέλος πάντων το παιδί του, αλλά αν πατάξω τον ποιμένα, αν πατάξω τον πρεσβύτερο, ο οποίος εργάζεται και περιτεί το λαό του Θεού και αυτά, εδώ λοιπόν το τέκνο του πρέπει να είναι το άλας της γης, των υπευθύνων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, αλλά και όλο του λαού οπωσδήποτε, αλλά παιδί, μιλάει έτσι ο λόγος του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των ανθρώπων αυτών που διακονούν και υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, τα τέκνα είναι ο καθρέφτης της οικογένειας. Πολλές φορές, για να καταλαβαίνεις πολύ εύκολα τι γίνεται μέσα στην οικογένεια, άμα μιλήσεις με ένα παιδάκι, πολύ εύκολα, ή καταλαβαίνεις πολύ εύκολα τι γίνεται στην οικογένεια άμα παρατηρήσεις τη συμπεριφορά ενός παιδιού. Δεν λέμε αν είναι το παιδάκι ζωηρό. Έτσι. Το παιδάκι μπορεί να είναι ζωηρό γιατί είναι ενεργητικό, είναι... αλλά γνωρίζεται και αυτό το πεδίο, λέει, αν τα έργα αυτού, εθνιπιότητος, αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Δηλαδή γίνεται αντιληπτή η συμπεριφορά, το αίτιο της συμπεριφοράς του παιδιού. Όχι γιατί ένα παιδάκι είναι ενεργητικό και τρέχει και παίζει, είναι κακό, καταλάβατε. Αλλά γνωρίζεται και αυτό το πεδίο αν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Έτσι λοιπόν βλέπεις ένα παιδί, αδερφή, αγαπητή, το οποίο μπορεί να είναι, καταλαβαίνεις παραδείγματος χάρη, ότι αν το παιδί είναι ατίθασο στο σχολείο του, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και εναντιώνεται συνέχεια στους δασκάλους, στους καθηγητές, στο διευθυντή, καταλαβαίνεις ότι στο πρόσωπο αυτού του δασκάλου βλέπει τον πατέρα του, ο οποίος έχει ασκήσει βία στην οικογένεια και αντιστέκεται στον πατέρα του ουσιαστικά. Έτσι έμεσα. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, τα παιδιά πρέπει να υποκούνε όμως εν Κυρίω. Ήταν ένας στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο του Ιερεμία, πατέρας, ο οποίος πολύ περίεργος μου φαίνεται. Δεν ξέρω τι πατέρας ήταν αυτός, ευτυχώς δεν ήταν δικός μου. Λέει αδερφοί, λάμδα 706 σελίδα. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου εν τες ημέρες του Ιωακήμ ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα, λέγον είπαγε προς τον οίκον των Ριχαβητών και λάλησον προς αυτούς και φέρε αυτούς εις τον οίκον του Κυρίου εις εν των δωματίων και πότισον αυτούς ίνο. Πήγαινε, του λέει του Ιερεμία, στον οίκο των Ριχαβητών, 706 σελίδα, μίλα προς τα παιδιά του Ριχάβ και βάλτα σε ένα δωμάτιο στον οίκο του Κυρίου και βάλτα μπροστά κρασί ωραίο και γλυκό. Το έκανα, λέει, έλαβα τον Ιαζανία, τον ιό του Ιερεμία του ιού του Χαβασινία, τους αδελφούς αυτού και πάντα στους ιούς αυτού, όλον τον οίκο των Ριχαβητών. Τους έφερα στον οίκο του Κυρίου, στο δωμάτιο του Ανάν, ιού του Ιγδαλίου, ανθρώπου του Θεού, το οποίο είναι το πλησίον του δωματίου των αρχόντων επί του δωματίου του Μασίου ιού του Σαλούμ, του φύλακος, κάτι λεπτομέρειες τώρα. Και έθεσα έμπροσεν των ιών του οίκου των Ριχαβητών αγκία πλήρη ίνου και ποτήρια. Και είπε προς αυτούς, πείετε ίνων. Πρώτα-πρώτα τους έβαλε στο ιερό, στην εκκλησία, στον άγιο χώρο. Ελάτε εδώ, τους λέει. Αυτό σημαίνει, γι' αυτό μας λέει αυτές τις λεπτομέρειες. Στον άγιο τόπο. Σου λέει, ελάτε εδώ τώρα. Τους βάζει κανάτες, ποτήρια, πλήρη ίνου και λέει στην υγειά μας. Και του λένε, όχι. Δεν θα πιούμε. Μου το λέγει Κύριος. Εμείς δεν θα πιούμε και στο λέει ο Κύριος. Μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν θα πιείτε? Γιατί ο πατέρας μας, ακούτε, τα τέκνα υπακούεται στους γονείς. Γιατί ο πατέρας μας, ο Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ, ο πατήρ ημών, προσέταξε λέγον, δεν θα πιείτε ίνο εσείς και οι ίσασοι στον αιώνα. Μας διέταξε ο πατέρας μας και μας είπε, παιδιά μου, εσείς και τα παιδιά σας και τα λοιπά δεν θα πιείτε ποτέ κρασί και ούτε θα οικοδομήσετε σπίτι, ούτε θα φυτέψετε κάποιο σπέρμα, ούτε αμπελώνα θα φυτέψετε, αλλά ούτε και θα έχετε στην κατοχή σας. Θα κατοικείτε εν σκηνές όλες τις ημέρες για να ζήσετε πολλά ημέρες επί της γης ενή παρικείτε. Δηλαδή τώρα ένας πατέρας εδώ ο οποίος λέει κάτι παράλογα πράγματα από τα παιδιά. Κάτσε μπαμπά, αν μου αρέσει το κρασί, γιατί να μην πιω ποτέ κρασί? Γιατί να μην έχω κι εγώ ποτέ ένα σπίτι? Γιατί να μην έχω κι εγώ έναν αμπελώνα, να μην φυτέψω κι εγώ δύο δέντρα, να έχω κι εγώ μία γωνία γης, ένα κεραμίδι στο κεφάλι μου? Τίποτα. Ο πατέρας τους του ζήτησε αυτό. Και τους είπε όμως, θα ζήσετε πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν τι σας θυμίζει? Την εντολή η οποία είναι πρώτη με επαγγελία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι ευσυγέννητο και είναι μακροχρόνιος επί της γης. Έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του. Μπορεί το παιδί τώρα να επαναστατήσει στους γονείς και να λέει, αχ στήστε, δεν με μεγαλώσατε καλά. Αφού δεν πήγα να σπουδάσω παιδοψυχολογία για να σε μεγαλώσω, ό,τι ήξερα. Σου κοπάνισα και κανένα σφαλιάρα, αλλά για το καλό σου ήταν. Τέλος πάντων, τα τέκνα είναι ένα χαρακτηριστικό των εσχάτων ημερών, ότι θα επαναστατούν εναντίον των γονέων. Θα ρίχνουν όλα στους γονείς. Δηλαδή, θα το δούμε την άλλη φορά, γιατί θα δεν το ολοκληρώσουμε σήμερα. Έτσι, πως δεν είναι μόνο οι γονείς υπεύθυνοι, αλλά είναι και τα τέκνα. Γιατί θα σας πω το εξής, αδερφοί αγαπητοί. Okay, δέχομαι, η οφθαλμή του Ηλί ιμβλιόπονε του γύρατος, ήταν μαυρωμένη, το παραδέχομαι αυτό, και ο Ηλί δεν κράταγε καλή στάση απέναντι στα παιδιά του. Ο Σαμουήλ, τα παιδιά του Σαμουήλ δεν ήταν καλά παιδιά, ήταν πολύ κακά παιδιά. Γιατί γίνανε κακά παιδιά? Αφού ο Σαμουήλ ήταν πολύ δυνατός και άγιος προφήτης. Θα δούμε λοιπόν στο επόμενο μάθημα ότι εγώ θα κάνω μέχρι εκεί που μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα έχεις και εσύ, παιδί μου, την ευθύνη. Από εκεί και πέρα, εσύ, παιδί μου, πρέπει να προσέξεις. Γι' αυτό φωνάζεις τα 7 κεφάλαια, πρώτα κεφάλαια των παροιμιών. Ιέ μου πρόσεχε, Ιέ μου πρόσεχε, Ιέ μου πρόσεχε, Ιέ μου πρόσεχε, Ιέ μου πρόσεχε. Τέκνα μου, ακούστε. Μην τα ρίχνετε όλα στους γονείς. Δεν φταίνε μόνο οι γονείς. Από εδώ και πέρα είσαι εσύ υπεύθυνος. Και πρέπει να... Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα χαρακτηριστικό να φταίνε όλα οι γονείς. Οπωσδήποτε έχουν οι γονείς την ευθύνη τους, όπως είπαμε, όταν ασκήσουν υπερβολική βία και θυμό και οργή, παραδείγματος χάρη, το πήγε στη δουλειά ο άντρας ή η γυναίκα, η διευθύντρια είναι στρίγκλα, τους έκανε άνω κάτω. Δεν μπόρεσε να φτάσει, ας πούμε, ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι, στενοχωρημένος, εξοργισμένος, αδικημένος, στεναχωρημένος. Πάει το παιδί κάτι να του πει, πάω μια σφαλιάρα. Σταμάτα, σου έχω πει. Δηλαδή, βλέπετε, γιατί ξεθύμανε την οργή του πάνω στο παιδί. Ακόμα και όταν το παιδί μας θέλουμε να το νουθετήσουμε, δεν το κάνουμε με τρόπο ώστε να φανερώνεται ότι εκτονωνόμαστε στο παιδί τα νεύρα μας, αλλά με τρόπο ώστε να του πούμε ότι, παιδί μου, αυτό σου αξίζει τώρα. Και δεν είναι γιατί εγώ έχω θυμό από κάπου αλλού και πάνω θα σπάσω πάνω σε σένα, αλλά αυτό σου αξίζει τώρα. Και από την άλλη μεριά, είπαμε, τα παιδιά χαλάνε όταν τους κάνουμε όλα τα χατήρια, σαν το Δαβίδ, ο οποίος δεν τον επίκρινε ποτέ. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι η ευθύνη των γονέων. Είναι η ευθύνη των γονέων αυτές οι δύο περιπτώσεις. Είναι δύο ακραίες περιπτώσεις. Ο θυμός, η οργή, η βία, τα νεύρα είναι περίπτωση, και η άλλη περίπτωση είναι η υπερβολική λατρεία που έχουν στα παιδιά τους. Νομίζουν, κυρίως οι νέες γυναίκες μόλις γεννάνε, περηφανεύονται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί ένα περιστατικό στη ζωή τους, θαυμάσιο, εξαίσιο. Ένας άνθρωπος να βγει μέσα από έναν άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι τρομερό. Και γι' αυτό οι γυναίκες λίγο έχουν μια έπαρση. Βλέπουν μια ζωή που φέρανε στον κόσμο, την κρατάνε στα χέρια. Όμως θέλει πολύ προσοχή, γρήγορα να επανέλθουν στην τάξη, γρήγορα να προσγειωθούν, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Θεός τους τα έδωσε. Δεν είναι από εμάς, από το Θεό είναι. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε τις δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις, λέμε των γονέων τώρα, γιατί είπαμε αυτά τα δύο εδάφια διαβάσαμε. Οι γονείς μην παροργίζεται, θα το δούμε λεπτομερέστερα. Αυτή τη φορά ήταν εισαγωγή όλα αυτά τα οποία κάναμε, θα το δούμε λεπτομερέστερα. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα και φαίνονται από το πατέρα παράλογες απαιτήσεις από τα παιδιά. Δηλαδή, τι απαιτήσεις είναι αυτές? Γιατί όλος ο κόσμος να έχει ένα σπίτι και εγώ να μην έχω ένα κεραμίδι στο κεφάλι μου? Γιατί να μην μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί και εγώ να ευχαριστηθώ? Δεν μπορεί να το εξηγήσουν αυτοί. Όμως υπακούουν. Και τους λέει του Ιερεμία, ο Ιερεμίας του το λέγει, Κύριος, να πιείτε κρασί. Ψέματα, λέει. Όχι βέβαια, ο Κύριος δεν του το είπε. Του είπε η Ιερεμία, πήγαινε πες στους ιούς του Ριχάβ να πιούνε κρασί. Και πάει ο Ιερεμίας και λέει, ου το λέγει Κύριος. Πιείτε από αυτό το κρασί. Και εκείνοι λένε, ας λέει ό,τι θέλει. Μα πώς είναι δυνατόν? Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν είναι ότι ασέβησαν στο Θεό.
Η εντολή του Θεού είναι να ακούτε τους γονείς σας.
Λέει το Ευαγγέλιο, πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας.
Α, εγώ ακούω τον Κύριο.
Το λες για να μην ακούς κανέναν. Καταλάβατε. Ο Κύριος λέει πείθετε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Ο Κύριος λέει πείθεστε και στα παιδιά στους γονείς σας. Καταλάβατε. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ακούει κανέναν. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαν τα παιδιά αυτά εύκολα να πούνε μια δικαιολογία. Μπαμπάκα, καλά τα λες εσύ, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Κύριος. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν το συζητάμε. Ότι είναι πάνω απ' όλα. Αλλά ο Κύριος είχε δώσει αυτή την εντολή να ακούτε τους γονείς σας. Που σημαίνει ο Κύριος αποκλείεται να έρθει σε κόντρα με τον λόγο του. Τα λάβατε. Κάτι λάκκο έχει φάβα εδώ. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, λέει όχι, μας είπε να μην κάνουμε ούτε να οικοδομήσουμε οικία, ούτε να κατοικούμε σε σπίτια, ούτε να έχουμε μπελόνα, αγρό, σπέρμα, αλλά κατοικήσαμε σε σκηνές. Και κοιτάξτε τι λέει στο 10, και υπακούσαμε. Τα τέκνα υπακούσανε στο Ριχάβ. Και υπακούσαμε και πράξαμε κατά πάντα όσα προσέταξε σε εμάς Ιωναδάβ, ο πατήρ ημών. Αδερφοί αγαπητοί, φωνάζει ο Ιακώβ, λέει παιδί μου, πήγαινε να βρεις τους αδελφούς σου που βόσκουν και υπακούσαμε. Έκανε υπακοή ο Ιωσήφ και πήγε να βρει τους αδελφούς του. Το πλήρωσε ακριβά, βέβαια. Το πλήρωσε πολύ ακριβά. Αλλά ο Ιωσήφ τι είναι, τύπος του Χριστού, ο οποίος έμαθε την υπακοή όσον έπαθε. Πήγαινε παιδί μου να βρεις τους αδελφούς σου κάτω στη γη. Ήρθε, μας βρήκε και εμείς τι τον κάναμε. Τον ρίξαμε στο λάκκο, τον θανατώσαμε, τον ενδεβώσαμε στο σταυρό. Την πλήρωσε την υπακοή. Η υπακοή ενδεχομένως αν κάνεις θα το πληρώσεις. Αλλά αυτή η πληρωμή είναι ευωδία και θυσία για τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι η υπακοή που σε φέρνει στο κακό, αλλά στο καλό. Υπακούσαμε λοιπόν τους γονείς μας και επράξαμε κατά πάντα όσα μας προσέταξε. Τότε που και έγινε λόγος Κυρίου και λέει ούτω λέγει ο Κύριος τον δυνάμενο Θεός του Ισραήλ, πήγαινε και να πεις προς τους ανθρώπους του Ιούδα και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, δεν θέλετε λάβει παιδεία και να ακούσετε τους λόγους μου, λέγει Κύριος, η μεν λόγοι του Ιωναδάβ Ιού του Ριχάβ, όποιος προσέταξε στους Ιούς αυτού να μην πει ο συνήνων, εξετελέστησαν και ως της ημέρας τάφης δεν πίνουσι, διότι υπακούς είναι στην προσταγή του πατρός αυτών. Εγώ δε ελάλησα προς εσάς εγυρώμενος πρωί και λελών, δεν μου ακούσατε. Βλέπετε αδερφοί ότι φτάνει ο άνθρωπος να μην ακούει ούτε το Θεό στο τέλος. Ο ανυπάκος είναι γενικός ανυπάκος και ο υπάκος είναι γενικός υπάκος. Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Λοιπόν, και βέβαια τους δίνει εδώ αδερφοί αγαπητοί μια διδασκαλία. Θα δούμε μετά στο άλλο μάθημα, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, αδερφοί αγαπητοί, θα συνεχίσουμε τέλος πάντων αυτό το μάθημα. Μπορεί να μας πάρει και 2-3 φορές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί. Πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς πρέπει να είναι τα παιδιά των πρεσβυτέρων, των ποιμένων, πώς πρέπει να είναι οι πρεσβύτεροι οι ποιμένες, γιατί είναι πατέρες και των παιδιών τους, αλλά είναι πατέρες και στο λαό του Θεού. Αν οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι είναι πατέρες, όχι κατά απόλυτη έννοια όπως το λέμε και όπως το λέει ο λόγος του Θεού, ο Παύλος λέει εγώ σας εγέννησα γιατί είμαι σας πατέρας, με αυτή την έννοια. Άρα και ο λαός του Θεού είναι παιδιά και πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι ακριβώς εκεί που μας θέλει ο Θεός, πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους, να εκπληρώνουμε αγιοσύνη εν φόβο Κυρίου. Αλληλούια, αμήν.